Prva skupština Deposa, nemontiran materijal. Dom sindikata, oktobar 1992. godina.
Dozvolite mi da vam predstavim i članove radnog predsedništva Prve skupštine Deposa. Član izvršnog odbora Deposa, profesor univerziteta, gospođa Milka Čvorić. Član izvršnog odbora Deposa, akademik gospodin Mića Popović. Član izvršnog odbora Deposa i narodni poslanik Srpskog pokreta obnove, književnik gospodin Slobodan Rakitić. Član izvršnog odbora Deposa, profesor univerziteta, gospodin Kosta Čavoški. Potpredsednik Nove demokratije, Pokret za Srbiju, Radivoje Lazarević. Ja molim gospodina Miću Popovića da otvori prvu skupštinu deposa.
Dragi prijatelji, članovi deposa, poštovani gosti, u sred zebnje u kojoj živimo, pripala mi je dužnost da otvorim prvu skupštinu Demokratskog pokreta Srbije, sastavljenog, kao što znate, od stranaka opozicije i vanstranačkih ličnosti zabrinutih za sudbinu naše dece i za budućnost ove zemlje. Danas ćete čuti, verovatno, ono što i sami znate i osjećate, što svaki dan sve više znate i sve više osjećate. Ali ujedinjene dobronamerne reči sežu dalje i bude nadu. Sa tom nadom otvaram današnju skupštinu.